Äripäeva raadio. Minu karjäär.
Tere head kuulajad. Eetris on sisuturunduslik saade Minu karjäär. Ja täna on meil külas Lindströmi äriüksuse juht Katrin Maisa ja Lindströmi personalipartner Krista Vihul. Tere tulemast saatesse, Katrin.
Tere.
Tere, Krista.
Tere.
Saadet juhib Kadrin Kahu. Enam kui 170-aastase ajalooga Lindström on üks juhtivaid Euroopa tekstiiliteenuste ettevõtteid, mis pakub lahendusi nii ruumide puhtuse, sisekujunduse, töörõivaste kui ka hotelli ja haigla tekstiilide hoolduses. Krista, Lindström on väga pika ajalooga ettevõtte, nagu ma ütlesin, ja teie teenused on hästi mitmekesised. Ja juba enne teist maailmasõda tegelikult tegutses Lindström ringmajanduse põhimõtteid arvesse võttes. Et kas sa teeksid meile väikese ülevaate põguselt ajaloost ja teie tänastest tegemistest?
Jaa, hea meelega, et Lindström on alguse saanud Soome pereettevõttest ja tegelikult järgmisel aastal me tähistame 175. juubelit. Ja tõepoolest see jätkusuutlik mõtteviis sai alguse juba 30-ndatel tehtud otsustest, kus asuti pakkuma voodipesude, laudlinade ja arstikitlite renditeenust oma klientidele, mis too hetk oli uudne teenus. Ennem seda tegutses siis Lindström sellise tavapärase pesumajana. Ja 50-ndatel nägid ettevõtte juhid ette, et hakkab suurenema ka vajadus tööriiete rendi järele ja seejärel otsustati hakata pakkuma ka tööriiete renti suuremas mahus ning 70-ndatel lisandus sellele vaipade renditeenus. Et Eesti oli tegelikult esimene Lindströmi välisesindus, mis siis avati 90-ndate alguses. Ja Lindström peale seda on siis jõudnud 24 erinevasse riiki, kus on me töötajate arv tänaseks üle 4500. Ja Eestis töötab meil ligi 200 töötajat. Eestis on meie peamised tegevusvaldkonnad tööriiete, hotellitekstiilide ja haiglate ja vaipade renditeenus ettevõtetele.
No väga põnev, väga põnev ja huvitav on kuulata, kuidas see kõik on aja jooksul arenenud. Katrin, sinu karjääritee Lindströmis on, ma ütleks, vähemalt sama põnev kui kogu see ettevõtte pikka ajalugu. Mis sind 2010. Aastal Lindströmi tõi ja milliseid samme või valikuid sa ise oled aja jooksul teinud, et tänaseks on sinust saanud ettevõtte äriüksuse juht?
Mina tulin Lindströmi kõigepealt sellepärast, et mul oli vaja praktika ära teha ülikoolis. Ma olin Tallinna Tehnika Ülikoolis, õppisin majandust ja otsustasin, et teen müügi esindajana siis oma praktikatöö ära. Ja nägin, et Lindströmis oli töökuulutus üleval, et otsitakse müügi esindajat ja kandideerisin. Tegelikult vestlusel kohe ei öelnud, et tahan ainult praktikat teha, vaid ikkagi kandideerisin täiskohaga tööle. Osutusin valituks, küll tegelikult kõigepealt otsiti suurklientide haldusüksusesse sellist uut müügi inimest. Sinna siis võib-olla, no tähendab sinna öeldigi kohe, et mina ei ole kõige sobilikum kandidaat, kuna ma olin väga veri värske, noor, hästi motiveeritud ja kindlasti tahsin sellise kiire tempoga töötada, aga suurklientide müügi tiimis oli vaja võib-olla natuke rahulikumat hinge. Küll aga siis sain vaiba tiimi ja hakkasin renditeenusena siis müüma vaipu. Ja kuna ma käisin koolis, ülikoolis, siis tegelikult oli võimalus töötada ainult 2-3 päeva nädalas. Aga olin siiski nii-öelda põhikohaga tööl ja kuna tulemused seda toetasid, et tegelikult hakkas kohe väga hästi minema müük, siis ikkagi ka kõik müügivõistlused juba võistlesin siis oma tiimis inimestega, kes ka 5 päeva nädalas töötasid ja kui see praktika, millest kõik alguse sai, oli tehtud, siis kuna boonused olid väga head selliste müükide pealt, siis otsustasin jääda Lindströmi tööle. See oli võib-olla see kõige esimene alguspunkt.
Mm-hmm. Aga sealt edasi, millised ambitsioonid sul veel tulid?
Sealt edasi, ma arvan, oligi juba võibolla 6 kuu pärast või natukene rohkem, kui ma mõtlesin, et see selline klassikalises mõttes porivaiba teenus on natukene võibolla igav, et tahaks ikkagi midagi juurde ja see sattus samal ajal, kui Lindström hakkas Eestis lanseerima disainvaiba teenust. Ehk siis kui 10 aastat tagasi olid ainult 12 aastat tagasi isegi hallid ja pruunid vaibad, siis ühel hetkel me hakkasime tooma värvilisi vaipu turule ja siis ma sain esimesena loa, et siis oma portfelli võtta ka see teenus ja see taga kõrvalt müüa. Et see juba tegi natukene värvilisemaks ja huvitavamaks minu tööelu. Sealt pealt siis suurenesid ka boonused ja ütleme pärast esimest aastat siis müügis olin ma võitnud küll vist kõik müügivõistlused, mis sellel aastal toimusid ja olin siis oma tulemustelt müünud ennast piirkondlikuks müügijuhiks, mis tähendas seda, et mulle ei olnud enda tiimi, aga mulle avanes võimalus osaleda hangetel ja tegeleda pikemaajaliste klientidega. Ja siis sealt, kui nüüd loogilises järjestus edasi minna, siis ma töötasin piirkondliku müügijuhina aasta ja pärast seda tundsin, et nüüd oleks siis aeg millegi uuega tegeleda, midagi, mis oleks välja kutsuvam ja kuna ma inimesena olen alati olnud väga pikaaegse plaaniga, mulle meeldib hästi palju asju ette planeerida, mulle meeldib väga numbriliselt mõelda, et ka oma eraelus ma kindlasti olen kõik sugused majanduslikud mõttekäigud ja sellised visioonid endale Excelisse kirja pannud ja hästi, hästi südame lähedane on see ja kindlasti mulle meeldib inimestega töö. Ja noh, kellele ei meeldiks või noh, mõnele mitte, aga mina isiklikult tunnen, et selline mõjutamine ja suurte otsuste analüüsimine ja mida see endaga kaasa toob, et rohkem mõjuvõimu, seda huvitavam ja seda paremaks sa saad ka enda ümber töökeskkonda luua. Ja siis teadsin, et meil on meie kõige suurema üksuse töörõivaste ja vaipade loo asukohaga üksuses on pikalt olnud mure tootmisjuhiga, et need vahetusid tihti, tean, et tulemused olid ka kehvad ja tol korral meil veel küll tootmisjuht töötas, aga ma olin üpriski kindel, et peagi tõenäoliselt teda seal positsioonil enam ei ole ja läksin tegevihu juurde, ütlesin, et ma sooviksin saada tootmisjuhiks. Siis ta ütles, et ta toetab mind. Tolle ajal oli meil siis tegevjuht, kes väga seda minu mõttekäiku toetas, aga kuna päris nii lihtsalt ei saanud lihtsalt, siis me koos otsustasime, et ma lähen, mida kuidas eesti keeles on, aga ütleme siis followma meie tolleaegset tootmisjuhti, et ma läksin...
Tälle nagu töövarjuks.
Töövarjuks läksin temale, ma arvan, et 2-3 päeva. Ma lihtsalt käisin tal järgi, et tegelikult teised kolleegid ei teadnud, miks ma käin järgi, et võibolla lihtsalt, et mul oleks huvitav midagi kõrvalt vaadata. Ja siis ma käisin tal järgi ja muud kui mõtlesin, et oh, kui lahe, et nii suured summad, mille eest ta vastutab ja nii suur tiim ja nii palju asju, mis ma mõtlen ise oma peas, et saaks paremini teha. Aga noh, ma olin tolle ajal, ma olin 22-aastane. Ja mulle oli 0 juhtimiskogemust ja pool tiimi tal oli venekeelne, et ka venekeelt mul ei olnud ikkagi pigem suus, et ma arvan, et ma ikkagi ainult strastuid ja oskasin öelda. Ja pärast seda 3 päeva ma olin täiesti veendunud, et mina seda positsiooni endale soovin. Ma arvan, et läksid mõned päevad mööda, kui tõepoolest selle tootmisjuhiga tööleping ka lõpetati. Ja parhaku juhtus selline asi, et tol korral siis samal ajal, ma arvan täpselt järgmisel päeval, lahkus meie tegevjuht, kellega ma siis olin sellist vestlust alustanud. Ja tuli tegevjuhi kohusetäitja ja tuli siis Soome ja Leedu juhtkonna poolt siis meie piirkondlikud juhid Eestisse, kellega ma pidin siis uuesti vestlust alustama. Ja kui ütleme selline töökuulutuse formaat valmis sai meie personalispetsialisti poolt, siis seal ikkagi oli kirjas, et otsitakse tootmisjuhti, kellel on vähemalt magistrikraad, kellel on vähemalt 5 aastat juhtimiskogemust ja kindlasti eesti, vene ja inglise keel, nii kirjas kui kõnes. No inglise keel mul oli, et seda ma võin vist ainukesena öelda, et teisi asju mul ei olnud, see mind ei takistanud, ma läksin nendega vestlusele, ütlesin, et ma õpin väga kiirelt kõik ära. Mis minu võibolla enese kindluse mulle andis oli see, et ma olin ikkagi Lindströmis ennast juba tõestanud. Ma olin usaldusväärne kolleeg ja usaldusväärne töötaja, kes oli tekitanud suure käibe, head müügitulemused ja olnud, ma arvan, ka töökaaslasena selline positiivne ja ma ei tea, toetav kolleeg, kellega inimesed soovisid suhelda. Ma arvan, see oli ainukene, mis mul tegelikult oli. Ja kui me siis kohtumisele läksime, siis ikkagi tegelikult mulle öeldi ei, sellepärast, nii suure vastutusega tiim. Tegelikult rahalises võtmes meie kõige suurema vastutusega valdkonna juht. Ja ma muidugi sellega ei leppinud, ütlesin, et mis see vene keel siis nüüd on, et nelja kuu pärast mul on see kindlalt suus, et ma võin kõik koosolekud vene keeles teha, et ma lähen eraõpetaja juurde õppin ära. Nii. Ja teine asi oli siis see juhtimiskogemus. Ma ütlesin, no jah, aga nelja aasta pärast mul on see nelja aastat olemas juhtimiskogemust, et seda ma tõesti kuskilt välja võluda ei saa. Aga kuna see oli tõeliselt oluline positsioon, siis võib-olla ka natukene sellised kõrvalt oli kuulda ka vihjaid, et 22-aastane noor tütarlaps, et mida ta õige endast mõtleb, et mulle pakuti kohe müügijuhi kohta. Et kuna ma müügis olin väga hea, siis arvati, et no kuidas sa lähed ikkagi nagu selliselt nii suure kliendi suhtluse tasemelt tootmist juhtima, kus on väga palju protsessi juhtimist ka inimeste kõrval. Ja sealt edasi siis ma ei jätnud jonni. Olin kindel, et ma sinna positsioonile sobin. Olen väga järjepidev inimene ja kindlalt nõus tohutult palju tööd tegema, et edukas olla oma elus. Ja siis ma läksin kandideerima tegelikult läbi personaliotsingu firma hakkas meile headhuntingut tegema siis sellele positsioonile ja ma läksin saatsin oma CV neile ma tegelikult seda ei tea et kas nad kohe panid kokku et ma tegelikult Lindströmis töötan või mitte igal juhul mind kutsuti sinna teste tegema ma pidin tegema matemaatilised testid loogikatestid ja noh ma ei tea kõik võimalike arvutusi ja prognoose Ja midagi vene keeles vist oli ka, ma enam nii täpselt ei mäleta. Ja siis, kui need testid olid tehtud, siis selgus, et minu matemaatilised võimekuse testid ja sellised, see analüüsi pool oli kõikidest kandidaatidest siis kõige tugevamini õnnestunud. Ja siis muidugi pandi kokku, et ma tegelikult Lindströmis juba töötan, et väikene selline vimka seal sees oli. Ja siis nende testidega ikkagi personaliotsingu firma pöördus meie juhtkonna poole ja ütles, et te peaksite uuesti temaga vestlema. Siis mind seal niimoodi pool naerdes need kolm meesterahvast meie juhtkonnast võtsid laua taha tagasi ja noh, aga nad siis ikkagi ütlesid, et me vist ikkagi sinust niimoodi, noh, et päris kaval tüdruk oled, et tegelikult päris äge nagu, et läksid niimoodi sealt kandideerima. Ja et no mis me siis nüüd teeme, et tegelikult meil on risk suur, et meil on palju kaotada, sa lähed väga suurt üksust juhtima, tol ajal seal oli ma arvan alla 50 inimese oli tiimis, et meil olid mahud väga suured, võrreldes Tartu üksusega, siis meil oli natukene teistmoodi see jaotus. Aga läbi selle kõige siis lõptulemusena mulle anti võimalus saada loodootmisjuhiks. Ja muidugi siis ma töötasin ikka hullult, et siis ma ikkagi töötasin iga päev palju, arendasin ennast palju, ma läksingi vene keele, võtsin eraõpetajaga, tegin eraõpetajaga tunde, kirjutasin kõik üles, mida koosolekul on vaja öelda, kui keegi midagi sellist küsis, mida ma ei olnud harjutanud, siis ma ütlesin, ma ei tea, järgmine koosolek vastan, et ma seda sõna pole veel pähe õppinud umbes. Aga no lõpuks, ma arvan, et inimesena kui sõbrad mind kirjeldavad, siis ma arvan, et ikkagi ütlevad, et ma olen sõbralik ja lõbus inimene ja selliste inimestega meeldib suhelda kõigile, nii et, või noh, enamusele. Nii et ma arvan, ma tiimi südame võitsin ikkagi ruttu. Ma seisin nende eest ja kuna ma olin väga töökas, siis ma ikkagi närisin suhteliselt kiirelt ennast läbi, mis on kõige olulisemad asjad tootmisjuhi ja töös, millised efektiivsusnäitajad ja milline otsus või milline muudatus on kõige suurema mõjuga.
Pean siia vahele küsima, et kui kauaks sa tootmisjuhiks heid ja kuidas sul seal, noh, natuke sa ütlesid juba, kui hästi sul läks ja kuidas sa sisse elasid, aga kui kauaks sa jäid tootmisjuhiks?
Uh-huh. Kõigepealt märgin ära, et tõepoolest, kui see 4 kuud möödus, mis on klassikalises mõttes katseaeg, siis ma kirjutasin meie juhtkonnale pika kirja. Kirjeldases siis täpselt protsentuaalselt, milliseid tulemusi ma olin saavutanud ja milliseid efektiivsusnumbreid ma olin tõstnud. Kindlasti kirjeldasin töötajate rahulolu ka, aga seda võib-olla mitte nii numbriliselt olla ajal veel. Ja siis minuga jätkati muidugi pärast neljandat kuud ja sealt läks edasi 4 aastat. 4 aastat ja ma arvan, et siuke 2,5 aasta pealt ma tundsin, et ma olen hea tootmisjuht. Ja siis ma olin veel 1,5 aastat vahepeal, kui meil läks Tartu tootmisjuht ära, ma asendasin Tartu tootmisjuhi kohta ka. Töötasin veel, võtsin endale suuremaid projekte, suuremaid vahetusi, investeeringuid, kõike, mida ma juhtisin. Ja siis tundsin, et nüüd oleks aeg järgmiseks sammuks. Ma tundsin enda peas, et mul on 2 varianti, kas minna enda positsioonil väga detaili, või võtta uus positsioon laiema juhtimise eesmärgil. Ja ma valisin selle teise tee, et ma ei ole võib-olla liiga selline detailne inimene, kellele meeldib kõigest lõpuni välja kõike teada.
Et kuigi sulle meeldib Excel, siis sa tegelikult oled ikkagi selline visiooniga juht. Mille eest sa täna vastutad?
Täna ma olen Kohila äriüksuse juht, kus on siis meil hotelli- ja haiglatekstiilid. Aga siin olen ma ka tegelikult nüüd 5 kuud olnud, et pärast tootmisjuhtimist lool sain ma Eesti üleseks tootmiste juhiks, kus meil oli siis 3 tootmisüksust. Igal pool omad tootmiskoordinaatorid ja tootmisjuhid, keda ma siis juhtisin ka 4 aastat. Ja pärast seda siis nüüd 5 kuud tagasi võtsin uue väljakutse, mis on siis haigla ja hotellitekstiilide äriüksuse juhtimine, kus siis minu tiimis on nii kliendibaasi juhtimine ja kasvatamine kui ka haldamine, kogu osa, mis puudutab tootmist, efektiivistamist ja kõik siis finansilised tulemused.
No suur tänu, Katrin! Krista, kuidas sina Katrini karjäärilugu kommenteeriksid ja mida see Lindströmi kui ettevõtte kohta räägib?
Ma arvan, et Katrini karjäärilugu Lindströmis ei ole ainus. Meil on päris palju näiteid, kus müügiesindajast, müügikonsultantidest on välja kasvanud müügijuhid, kes meil ka täna tegutsevad. Et see iseloomustabki hästi seda, et mis on meie väärtused. Rõõm õppimisest on üks meie põhiväärtuseid ja ka see, et kui sa ise pingutad ja näitad üles initsiatiivi, et sa soovid kasvada ja areneda, siis tegelikult on kõik uksed on lahti ja me hästi toetame inimestel sellist kasvamist ja arenemist. Ja meil on selleks ka erinevad protsessid, arenguvestlused, üks-ühele vestlused, eesmärkide seadmine, koolituste süsteem, et kõik hästi toetab seda, et kui inimene on ise tubli ja näitab initsiatiivi üles, see on töökas, siis võimalused on lahti.
Aga Katrin, veel korra sõna sinule. Kuidas sa ikkagi, kust sa võtsid selle julguse, et nii noorena, nii suuri ambitsioone ja eesmärk endale seada?
Kui mitte noorena, siis millal veel? Noorele inimesele on kõik lubatud. Kui sa ebaõnnestud, siis sa oled noor, seal ei ole vahet, kas see on karjäärialaselt või see on kuskil, et sul mõni suhe lõpeb nutuga või see on midagi muud piinlikku, mida sa koolis ütled või teed, et minu meelest noorena on isegi kergem võtta kõik need väljakutsed vastu. Lihtsalt tuleb endasse uskuda ja kui mõnel päeval ei usu, siis lähed ja teed ikkagi.
Ma leidsin Lindströmi koduleheküljelt sõna hoolimiskultuur. Ja mul on küsimus, et mida see sõna teie jaoks tähendab ja kuidas te igapäevaselt seda hoolimiskultuuri väljendate?
Just see hoolimiskultuur on tegelikult põimitud sisse kõikidesse meie inimestega seotud protsessidesse ja põhineb kokkulepitud käitumisjuhistel. Ka iga juht, kui ta Lindströmis alustab, siis tema sisseelamiskavas on ka see lause, et meie juhid juhivad eelkõige südamega ja näiteks, mis need käitumisjuhised siis on. Me oleme positiivsed, jagame head energiat üksteisele, oma kommunikatsioonis oleme avatud ja läbipaistvad, kasvatame usaldust läbi selle, et peame oma lubadusi ja kindlasti ka see, et hoolime kohtleme üksteist lugupidavalt. See sama hoolimiskultuur, mis ma sellel mõtlen, et see on sisse põimitud meie inimestega seotud protsessidesse, et kui me aasta alguses seame inimestele eesmärke, et mis on tema järgmise aasta tööalased eesmärgid, juhti ja töötaja siis dialoogina teevad seda, siis aasta lõpus, kui nad jällegi istuvad oma vahel maha ja arutavad, kuidas siis töötal on läinud, siis nad ei räägi ainult sellest, et jah, see eesmärk nüüd sai tehtud, et linnuke on kirjas, vaid ka töötaja saab jagada, kuidas ta jõudis selle eesmärgini ja oma vahelises arutluses ka need samad käitumisjuhised on sinna sisse põimitud protsessina, protsessi kirjeldusena, et tõepoolest, et kas on seal juures olnud positiivne, toetav, läbipaistev ja kõik see. Ja samuti toon välja, kui me teeme rahulolu uuringuid, mida me teeme igal aastal, siis ka seal me hindame hoolivusindeksit, mis tuleb läbi nende samade käitumisjuhiste küsimuste, et töötajad saavad hinnata, kas ettevõtte ja tema juht vastab nendele põhimõtetele, et ta on oma kommunikatsioonis läbipaistev ja kas ta peab oma lubadusi, kas teda koheldakse lugupidavalt. Ja nende küsimuste tulemusel me saamegi hinnata ka seda hoolimisküsimust samamoodi arenguvestlustel, meie koolitustes, et igale poole on see põimitud.
Oled sa nõus meile tooma ka selle hoolivusindeksi või millise skaalal seda üldse mõõdetakse?
Me seda hoolivusindeksit oleme mõõtnud 10-palli skaalal. Ja eelmisel aastal, ma arvan, see oli seal kuskil 8,5 juures.
Ehk et täiesti tubli tulemus.
Ja kindlasti.
Nagu Katrini karjääriloost välja tuli, et iga ametipositsiooni täitmiseks on tegelikult võimalik kandideerida ka ettevõtte seest. Ehk teil on soodustatud, et oma töötajad areneksid, võtaksid uusi väljakutseid, kui nad seda soovivad. Kas võib öelda, et üldjuhul ettevõtte seest tõesti teataksegi, et kes kuhugi tahaks kandideerida, sest et teil on arenguvestluste süsteem, mida ennem põguselt sai puudutatud, on seda võrd hea, et juhid on oma inimestega väga palju kontaktis. Et kas sa rääkisid natukene veel sellest arenguvestluste süsteemist?
Jaa, meie arenguvestlused toimuvad kord aastas, jällegi kokkulepitud protsessi alusel ja mis on meil võib-olla erinev mõnest teisest ettevõttest, et meie arenguvestlused ei ole seotud kuidagi palga läbirääkimistega, sest et palga ülevaatuse protsess on meil täiesti eraldi protsessina hoopis teisel ajal ja kõik töötajad on sellega kursis. Aga arenguvestlustel juht ja töötaja saavadki siis keskenduda eelkõige sellele, kuidas töötaja ennast täna tunneb, mis on tema plaanid tulevikuks, millist tuge ja abi ta vajab nende plaanide elluviimiseks ja ka seda, et kas töötaja on näiteks valmis võtma vastutust regionaalselt või miks mitte ka Lindströmis globaalselt, osalema mingites projektides oma rolli raames, aga võib-olla tulebki välja, et ma tahan hoopis saada juhiks edasi. Ja see arenguvestlused ei ole siis selline, mis meil korra aastas ainult teeme, vaid tegelikult meil on tugev kultuur teha üks ühele vestluseid juhtide ja töötajate vahel, kus mõnikord räägitakse pikalt, kuidas nädalavahetus läks või mis on plaanid. Teine kord jällegi väga konkreetselt, kui on töötajal mingisuguseid küsimusi tekkinud ja ka tagasi sidestamine on seal oluline osa, et meie juhid ootavad tagasi sidet, et oskavad seda küsida oma inimestelt ja ka inimesed anda, et koolitame ja teeme tööd ka selle nimel, et see tagasiside andmine oleks meil tavapärane osa, et keegi ei kardaks seda ei positiivset, ei konstruktiivset.
Me rääkisime saate alguses põgusalt sellest, et Lindström on ringmajanduse kursil olnud juba 1930. aastatest alates. Aga milliseid tegevusi või tööprotsesse täna Lindström siis ringmajandusliku ja jätkusuutliku ettevõttena teeb?
Ma võin siis võib-olla siit poolt rääkida sellest natukene rohkem, kuna tootmiste juhina olen sellega väga palju kokku puutunud, et eelkõige siis meie kõige suurem mahtana on töörõivaste ringlus ja ma arvan, et see ringmajanduse printsiip algab sellest, et kõik meie renditavad tööriided, mida me siis klientidele kasutada anname ja jõuavad meile pesumaija tagasi, kui nad on kulunud või neil on auk sees, siis me mitte ei vaheta neid välja uue vastu, vaid me parandame need, me peseme need ja kui on võimalik, siis vahetame välja ka varuosadena näiteks varruka või püksisääre või tasku või luku, et kindlasti selline parandus pikendab rõiva eluiga, mis tähendab, et meil ei ole vaja niivõrd ruttu uusi rõivaid juurde peale toota. See on see põhiprintsiip. Ja kui nüüd täiesti algusesse minna, siis kogu meie rõiva disain algab juba sellest, et neid varuosasid oleks võimalikult lihtne välja vahetada. Ehk siis näiteks meie jakid ja meie püksid ja meie traksipüksid omavad hästi palju sarnaseid näiteks taskukomponente. Ehk siis, et kui meil jaki pealt tuleb tasku ära, aga jak on juba täiesti läbi kulunud, siis me võtame selle tasku, lõikame sealt ära ja õmbleme selle siis püksipaarile, mis on võib-olla muidu terve, aga tasku katki. Et see on hästi oluline. Ja peale selle siis loomulikult Lindström Gruppil on eesmärk 2025 aastaks kõik oma tekstiilijäätmed taas töödelda. Täna Eestis oleme me üle eesmärgi, me oleme selle ületanud juba, sest et selle aasta eesmärk oli 55% ja meie oleme taastöötleme siis üle 67% oma tekstiilidest. Tööriiete osas kasutame selliste partnerit nagu Rester, mis asub Soomes, kuhu me oma tekstiilijäätmed liigiti sorteerituna saadame. Nad eemaldavad sealt erinevad varuosad, näiteks lukud, trukid, nööbid, automatiseeritud tehnikaga ja siis töötlevad need ümber peamiselt algaineks, ehk siis niidiks ja kiuks, mida kasutatakse erinevates seinapaneelides, erinevate soojustitena, isolatsioonimaterjalidena ja muud sarnast.
Mm-hmm. Nii põnev, ma lihtsalt kuulan suulati.
Ja see on tegelikult hästi suur maailm, sellest võiks rääkida tunde, kuidas me kõike teeme ja mis see plaan on tulevikuks. Ma võin tuua väljakutsena välja, et raskusi on meil täna siis disain või ütleme ka kõikide tavavaipade ümbertöötlemisega, kuna seal on kumm ja nail on koos. Et seda siis eraldada nii, et see oleks tehtud siin samas Eestis, et ei peaks seda väga kaugele transportima, on raskendatud. Et see on see väljakutse, millega me tegeleme siis praegusel ajal.
Oskad sa mulle öelda, kui kaua üks nii-öelda mõnus porivaip, mida me, ma ei tea, igal pool poodides ja asutustes igal pool kohtume ja oma jalad seal puhtaks kloppime, et kui kaua see üks vaip seal niimoodi teie ringluses suudab olla, et on see aastaid?
See on selline küsimus, mida alati kliendid küsivad, kui nad meile külla tulevad ja vastus tavapäraselt on üllatav, et keskmiselt eluiga on ikkagi üle 5-6 aasta. Kuigi see vaip käib ju keskmiselt seal mitu korda nädalas meil pesumajas ja siis uuesti jälle kliendi juurde maha, et kuigi mõeldakse küll, et kas see on jätkusuutlik selline kummi vaip. Et kuidas seda ikkagi ümber töödelda, et võib-olla parem bambusvaip või midagi muud sellist, aga kui me võrdleme seda, et niivõrd suure sagedusega kui palju sealt üle käiakse, siis selle kummivaiba eluiga on lihtsalt nii pikk, et see on kindlasti jätkusuutlik ja vähendab jalajälge maailmas.
Mida tulevik Lindströmile toob, et millised on ettevõtte ambitsioonid Eestis, mujal, väljaspool Eestit?
Nagu Katrin mainis, siis kindlasti meie jalajälje vähendamine on suur eesmärk, kuhu me püüdleme, et meie jalajälg oleks võimalikult väike, aga meil on ka kindlad siis tööstusvaldkonnad, kuhu me tahame kasvada ja areneda ja üks on kindlasti siis haiglatele ja meditsiiniasutustele pakkuda oma renditeenuseid ja kasvada selles valdkonnas.
Aga mingil määral te täna juba pakute, lihtsalt, et seda valdkonda suurendada või?
Ja me pakume. Täna meie kõige suurem klient on Põhja-Eesti Regionaalhaigla, keda me teenindame kogu tekstiiliteenusega, mis on siis alates pidžaamadest kuni arstiriietuseni ja voodipesuni. Kuhu me näeme suuremat laienemisvõimalust on kindlasti eratervishoid.
Aga võib-olla siia saate lõppu veel ka selline küsimus, et milliseid rõõme ja väljakutseid Lindströmil täna näiteks personalivaldkonnas jagub?
Väljakutseid kindlasti jagub ja nagu paljud teised ettevõtted, siis ka meie täna maadleme sellega, et leida endale häid tublisid talente. Samuti on meil tugev fookus selles, et neid hoida, et ma usun, et läbi selle kultuuri, mis meil on hoolimiskultuur, läbimõeldud personali töötajate protsessid kindlasti on abiks sellel teekonnal. Ja rõõmu valmistab kindlasti see, et meil on head võimalused kasvada ja areneda igal inimesel, et kui olla ise tubli, et nagu eelnevalt välja toodud, siis meil on päris palju sellised häid näiteid ja miks me tihti luguga otsime väljaspoolt uusi talente ongi tänu sellele, et meil on olnud sisemisi liikumisi, et keegi ongi liikunud müügikonsultantist müügijuhiks või ma ei tea, kliendi teenindusest kuskile kliendi halduriks, et sellised liikumisi on meil oma jagu, et selle tõttu ka on meil töökuulutusi aeg-ajalt leida.
No suur tänu, kuulesime siin ju Katrini väga innustavat lugu, nii et julgustan siis Lindströmi poole kõiki pöörduma ja oma kandidatuuri üles seadma, sest et taevas on ainult piiriks. Selline sai tänane Minu karjääri saade. Suur tänu, Katrin.
Ainult rõõm, aitäh.
Suur tänu, Krista.
Aitäh.
Meil oli täna külas Lindströmi äriüksuse juht Katrin Maisa ja ettevõtte personalipartner Krista Vihul. Saadet juhtis Katrin Kahu. Kõik Minu karjääri saated on järelkuulatavad Äripäeva keskkonnas. Aitäh, et olite meiega. Kohtumiseni.